Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցությունը հուլիսին կայանալիք համագումարից հետո էլ ուղեկցի փոփոխություն չի ակնկալում, հարցազրույց ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Ամերիկայի հրեական համայնքը այլևս չի խոչընդոտելու կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը, մեր բացառիկ հարցազրույցը Washington Times-ի վերլուծաբան Էլի Լեյքի հետ։ Հայաստանի ժամանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բանագնացը առաջին փաստահավաք առաքելությունը 10 տարվա մեջ։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ցանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ 10 հազարավոր ուզբեկներ լքում են Ղրղստանի հարավային Օշ և Ջալալաբադ շրջանները, այստեղ 4-րդ օրը շարունակվող ազգամիջյան բախումների պատճառով։ Կան ռազմականում Կիրակի օրը վայրեժք են կատարել ռուսական 3 ինքնաթիռներ։ Ռուսաստանը լրացուցիչ, Ղրղստանը տեղափոխել հզորացված դեսանտային մի գումարտակ։ Միաժամանակ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասված է, թե հումանիտար իրավիճակը Ղրղստանի հարավում կրիտիկական է։ Բժիշկները չեն հասցնում զբաղվել վիրավորներով, իսկ զոհվածներին հողին են հանձնում առանց ինքնությունը պարզելու։ Գործակալությունների փոխանցման ազգամիջյան բախումների արդյունքում Օշում և Ջալալաբադում զոհերի թիվը անցել է 100-ը, 1400 մարդ վիրավորվել է։ Բերլինում ցուցարարների հետ տեղի ունեցած բախումների ժամանակ հնչած պայթյունից վիրավորվել է առնվազն 15 ոստիկան։ Հազարավոր բերլինցիներ Կիրակի խաղաղ ցույց են արել բյուջետային ծախսերը չկրճատելու պահանջով, երբ նրանց միացած ձախ ծայրահեղականները ոստիկանության վրա են սկսել նետել քարեր և հրավար հեղուկներով լցված շշեր։ Իսրայելը հայտարել է, թե անցկացնելու է մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում ընթացող ազատության նավատորմի 6 նավերի հետ կապված միջադեպի սեփական հետաքննությունը, սակայն պատրաստ է ստեղծվելիք անկախ հանրային հանձնաժողովի կազմում ընդգրկել 2 արտասահմանցիների՝ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լորդ Ուիլյամ Թրիմբլին Հյուսիսային Իռլանդիայից և Կանադայի նախկին գլխավոր զինդատախազ Քեն Ուոտքինին։ Սպիտակ տունը ողջունել է այս որոշումը, հույս հայտնելով, թե հետաքննությունը կլինի անաչառ և դրա արդյունքները կներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Ավելի վաղ Իսրայելը մերժել էր միջադեպի հետաքննության նպատակով միջազգային հանձնախումբ ստեղծելու ՄԱԿ-ի առաջարկը։ Բելգիայում Կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթում է ազգայնական նոր ֆլամանդական դաշինք կուսակցությունը։ Բելգիայի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրողները քվեարկում են մի կուսակցության օկտին, որը հանդես է գալիս երկիրը հոլանդախոս Ֆլանդրիա և ֆրանսիախոս Վալոնիայի կիսելու օկտին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժառանգություն կուսակցության հուլիսի 10-ին կայանալիք համագումարը ջրբաժան է լինելու թե կուսակցության և թե հանրապետության համար։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման կարծիք էր հայտնել ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, հավելելով, թե կուսակցությունը պետք է մեկնաբանություններ տա Հայաստանի ներքին ու արտաքին խնդիրների, իր անցած ճանապարհի մասին մատնանշի սեփական սխալներն ու թերությունները։ Ակնկալվում է, որ որոշակի փոփոխություններ կլինեն կուսակցության ղեկավար կազմում։ Ժառանգությունը հանդես կգա ղեկավարման նոր մեթոդաբանությամբ։ Այս ու ներքաղաքական այլ հարցերի, մասնարարապես դաշնակցության և ժառանգության համագործակցության վերաբերյալ կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանից պարզաբանումներ է ստացել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչ վիճակում է գտնվում Հոյդա հետ ձեր համագործակցությունը, չնայած կոնկրետ արդյունքներ կարծես թե չկան, բայց վերջին շրջանում մի շարք հարցերի առնչությամբ ժառանգության և դաշնակցության դիրքորոշումները համընկնում են հայ-թուրքական հարաբերություններ, լեզվի մասին օրենքի քննարկումներ ազգային ժողովում և այլն։ Ինչ կասեք։
Ժառանգություն կուսակցությունը միշտ բաց է համագործակցության համար, և ժառանգությունը համագործակցել է ինչպես վերջերս դաշնակցության հետ, մինչ այդ համագործակցել է համաժողովրդական շարժման մաս կազմող ուժերի հետ, ժողովրդավարության հետ կապված հարցերում, և մինչև հիմա էլ ըստ էության անատիպ հարցերում համագործակցում ենք, մասնավորապես փաստաբան խմբի վերջին զեկույցը, որը նվիրված է բանակի ներգրավմանը, եւս միասին փաստաթուղթ ենք պատրաստել հայ ազգային կոնգրեսի ներկայությամբ։ Այնպես որ ժառանգության հետ կապված պետք է նշեմ, որ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի պետական շահի հետ կապված համագործակցել ինչպես հայազգային կոնգրեսի, այնպես էլ դաշնակցության հետ եւ այդպես էլ վարվում ենք։
Վերջերս նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանը դարձավ ժառանգության անդամ։ Խոսակցություններ կան, որ ձեր խոսակցության առաջիկա համագումարում նա կարող է ընտրվել ղեկավար մարմնի անդամ։ Արդյոք սա չի խոսում ժառանգությունը օիդա ձևավորվող այսպես համագործակցության մասին։
Ժառանգության փոխարեն հիմա շատ շատերն են վերլուծություններ դատարում, եւ ինչ որ եզրակացությունների գալիս, եթե մնա այդ եզրակացությունները բավականին աբսուրդային տեսք են բերվում, այնպես որ չեմ կարծում, որ Ռուբեն Հակոբյանի ժառանգության նախագահ լինելու այսպես ասած փաստը որպես իրողություն ընդունելու մասին։
Առաջիկայում կանալու է ժառանգության համագումարը, Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե այն լինելու է ջրբաժան։ Ինչ կարելի է սպասել համագումարից եւ ինչ է լինելու։
Համագումարից կարելի է սպասել արդյունավետ աշխատանք, համագումարից կարելի է սպասել գնահատականներ անցած ուղու վերաբերյալ եւ ուղենիշներ հետագա կատարվելի քայլերի վերաբերյալ։
Համագումարից հետո հնարավոր է ժառանգության այսպես քայլերում ինչ-որ փոփոխություններ մենք տեսնենք, կապված թե ներքին կամ արտաքին։
Ես չեմ կարծում, որ ժառանգության ուղեկցի հետ կապված փոփոխություն լինի, որովհետև ժառանգությունը միջև այժմ ինչպես սпасարկել է հասարակության եւ պետության շահը եւ նույնիսկ այսուհետ եւս սпасարկելու է, կապված թե ազգային խնդիրների հետ, թե ժողովրդավարացման հարցերի հետ։ Այդ առնով որևէ ուղենիշի այսպես ասած գլոբալ փոփոխություն չի լինի, ընդհանրապես մարտավարության հետ կապված փոփոխություններ կտեսնենք։
Այդ դեպքում երբ որ ասում է ջրբաժան է լինելու այդ համագումարը, ինչի նկատի ունի պարոն Հովանեսյանը ձեզ։
Համագումարը կլինի եւ դուք կտեսնեք, թե կոնկրետ ինչ չի նկատի ունեցել պարոն Հովանեսյանը ջրբաժան ասելով։
Շարունակենք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ թեման։ Մենք արդեն սովորել ենք, որ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակով ավելի շատ հետարգրվում են, այստեղ տարբեր փաստաավակ եւ դիտորդական առաքելություններ են գործում, հիմնականում եվրոպական կառույցները, Եվրախորհուրդը, ԵԱԿ-ն։ Գրեթե բոլորը գիտեն Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ-ի զեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի եւ Ժորժ Կոլոմբեի անունները։ Պարզվում է, սակայն, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը եւս հիշում է, որ Հայաստանը միջազգային հանրության անդամ է եւ ունի պարտավորություններ։ Ցավոք, ՄԱԿ-ը այս մասին հիշում է 10 տարին մեկ անգամ։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգարետ Սեկագյան այսօր առաջին անգամ փաստահավաք առաքելությամբ ժամանելու է Հայաստան։ Իդեպ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բանակցները վերջին անգամ Հայաստան էին այցելել 10 տարի առաջ 2000 թվականին։ Մարդու իրավունքների խորհրդում պարբերաբար քննարկվում է իրավիճակը ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում։ Հայաստանի մասով վերջին վերլուծությունը ընձեռել է իրավապաշտպաններին տրված հանձնարարականների կատարումը եւ կառավարության գործունեությունը քննարկելու լավ հնարավորություն, ասել է Հայաստանի իշխանությունների հրավերով ժամանող Տիկին Սեկագյան, եւ հավելել. առաքելության նպատակն է անձամբ տեղում ուսումնասիրել եւ չեզոք առարկայական գնահատական տալ իրավապաշտպանների աշխատանքին, նպաստել նրանց եւ իշխանությունների կառուցողական համագործակցությանը։ Փաստահավաք առաքելության համար ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը հանդիպելու է Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներին, արդարադատության համակարգի պաշտոնյաներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, օրենսդիրներին, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին, ՄԱԿ-ի գործակալ ությունների աշխատակիցներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող գործիչներին։ Հունիսի 18-ին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգարետ Սեկագյան կհանդիպի հայ լրագրողների հետ։ Եզրափակիչ զեկույցը 2011 թվականին կներկայացվի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը ստեղծվել է 2006 թվականին եւ փոխարինել մինչ այդ գործող մարդու իրավունքների հանձնաժողովը։ Խորհրդի անդամ երկրները ընտրվում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Մարգարետ Սեկագյան Ուգանդայից է, մասնագիտությամբ իրավաբան։ 2008 թվականին նշանակվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հատուկ զեկուցող։ Նա անկախ է գործում եւ չի ենթարկվում որևէ երկրի կառավարական կամ ոչ կառավարական կառույցին։
Նախորդ շաբաթ հեղինակավոր Washington Times պարբերականը մի հոդված էր գրել, որում նշված էր, թե Իսրայել-Թուրքիա լարվածության պատճառով ամերիկյան հրեական համայնքը այլևս չի աջակցում Թուրքիային։ Washington Times-ը մի քանի հետաքրքիր մանրամասներ ներկայացրել հրեական լոբբիի կողմից մինչ օրս իշատ Թուրքիայի իրականացված քայլերի, մասնարարապես Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը տապալելու ուղղությամբ։ Հոդվացի հեղինակ Washington Times-ի վերլուծաբան Էլի Լեյքը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տրված բացառիկ հարցազրույցում մանրամասնել է, թե ինչ կարող է Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումը տալ Հայաստանին։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Ամերիկայի հրեական համայնքը վստահաբար այլևս չի խոչընդոտի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունմանը։ Որոշ լոբիստական խմբեր անգամ կարող են աջակցել դրան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանալի տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ամերիկյան հեղինակավոր Washington Times պարբերականի ազգային անվտանգության հարցերով վերլուծաբան Էլի Լեյքը։ Հեղինակավոր այս վերլուծաբանը անցած շաբաթ Washington Times-ում մի շարք ուշագրավ մանրամասներ էր հրապարակել և բացահայտ ներկայացրել, ինչպես է հրեական լոբին անցած 20 տարիների ընթացքում Թուրքիայի խնդրանքով խոչընդոտել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերին Միացյալ Նահանգների օրենսդիրմարանում։ Այժմ շրջանառության մեջ է նոր բանաձև, որն արդեն արժանացել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հավանությանը։ Արդյոք հրեական լոբին կշարունակի խոչընդոտել դրան, ինչպես նախկինում, Ազատություն ռադիոկանի հարցին Washington Times-ի վերլուծաբանն ասել է։ Վստահաբար կարելի ասել, որ հրեական լոբին խոչընդոտներ չի հարուցի։ Հնարավոր է, որ որոշ լոբիստական խմբեր անգամ աջակցեն հայոց ցեղասպանության ընդունմանը, որովհետև նմանություններ կան հրեաների ողջակիզման և հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին տեղի ունեցածի միջև, այնպես որ հրեական կազմակերպությունները կարող են աջակցել այդ բանաձևին, փոխելով իրենց նախկին դիրքորոշումը։ Անցած 2 տասնամյակներում Իսրայելի և Թուրքիայի ռազմավարական համարվող համագործակցությունը Թուրքիայի համար ապահովել էր Ամերիկայի հրեական համայնքի աջակցությունը Վաշինգտոնում։ Իրավիճակը, սակայն, ըստ հեղինակավոր վերլուծաբանի, վերջին տարիներին սկսել է կտրուկ փոխվել երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատ տարածման արդյունքում։ 2008 թվականից խոշորագույն ամերիկյան հրեական կազմակերպությունները որոշեցին, որ այլևս չեն հարկադրի կոնգրեսին կասեցնել հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևերի ընդունումը, եւ արդեն այն ժամանակ դա արտացոլում էր Իսրայելի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վատ տարածումը։ Ազատություն ռադիոկանի տնօրենի հետ զրույցում ասել է վերլուծաբանը ընդգծելով. Իրավիճակն ավելի սրվեց անցած ամիս Ազատության նավատորմուղի հետ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպից հետո, որի արդյունքում զոհվեց Պաղեստինի աջակցող 9 թուրք ակտիվիստ։ Այժմ Ամերիկայի հրեական համայնքը այլևս չի աջակցում Թուրքիային, ասում է Washington Times-ի վերլուծաբանն ու ընդգծում։ Հարաբերությունները գուցե բարելավեն, բայց որպեսզի Ամերիկայում գտնվող հրեական կազմակերպությունները կրկին Վաշինգտոնում օժանդակեն թուրքերին, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ կարգավորվեն Իսրայելի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։
Եվ վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, այն ինչպես միշտ ներկայացնում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Կանթեր կամերային համույթը Կոմիտասյան երկրի համերգաշար է կազմակերպում այս շաբաթվանից հունիսի 16-ին համերգները սկսելով Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում, այնուհետև հունիսի 17-ին դրանք կշարունակվեն Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում եւ վերջին համերգը հունիսի 25-ին կկանա արդեն գրողների միությունում։ Համույթի հիմնադիր ղեկավարն է Արփինե Կալինինը։
Ընդհանրապես ինձ համար Կոմիտաս կատարելիս յուրահատուկ այդպես ապահովության զգացողություն եմ ունենում եւ Չգիտեմ, այդ զգացողությունը
ներքին ապահովության զգացողություն։
Ընդհանրապես ներքին եւ ամբողջովին, եւ ֆիզիկականը եւ ներքին ընդհանրապես ապահովության զգացողություն եմ ունենում։ Դες կարծես մի անկյուն լինի, մի տարածք լինի, անկյունը փոքր է, ավելի ճիշտ մի տարածք լինի ու շատ լուսավոր, ջերմության արևի տարածք լինի, որտեղ ես ինձ ապահովեմ։ Ուրիշ ոչ մի կոմպոզիտորի ստեղծագործություն կատարելիս այդ զգացողությունը չի արթնանում։
Մասնագիտությամբ երկահան դաշնակահար Արփինե Կալինինան արդեն 4-րդ անգամն է Կոմիտասյան երկրի համերգաշար կազմակերպում եւ մեր զրույցի ընթացքում երիտասարդ երաժիշտն ասում էր, որ իրենց հիմնական նպատակը հենց երիտասարդությանը Կոմիտասյան հրաշալի երկերը մատուցելն է։ Արփինե Կալինինայի հավաստիացմամբ ուն կնդիրը Կոմիտասյան համերգներին մեծ հաճույքով է մասնակցում։
Կոմիտասյան համերգներին շատ հաճույքով, մենք այդ ամբողջ իրենց ուրեմն զգացողությունը, ջերմությունը նաև մեզ է փոխանցում, երբ տեսնում ես այդ աչքերը մարդկանց այսպես հուզված, ոգևորված, որ փայլում են, ամբողջովին մեր նվագի կատարման սերն ու ջերմությունը իրենց ջերմության հետ մի լրիվ ուրիշ մթնոլորտ է ստեղծում։ Կոմիտասը մեր արյան կանչով է եկել, անհնար է, որ այդ արձագանքը չլինի։
Ավելացնենք նաև, որ Արփինե Կալինինան Ռուսաստանի Դաշնության ամենահեղինակավոր տրիումֆ մրցանակի այս տարվա դափնեկիրն է։ Մրցանակը տրվում է արվեստի և գրականության ասպարեզում բարձրագույն նվաճումների համար։ Այս մրցանակին կոնսերվատորիայի շրջանավարտ հայաստանցի երիտասարդ արվեստագետին այս տարի առաջադրել էր ռուս անվանի գրող Անդրեյ Բիտովը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այն վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։